Sveicināti klausītāji šajā Lieldienu laika adventistu vispasaules radio pārraidē. Mani sauc Girts Rozners. Jā, patiešām pavasaris nāk, un pirms dažām dienām, kā zina teikt astronomi, esot jau atnācis. Tomēr kristiešu Lieldienu laiks nav par pavasari, bet par Jēzu Kristu. Tāpēc vēlam jums pavadīt šo laiku svētīgās pārdomās un gūt daudz personīgu un vērtīgu garīgu atziņu. Mani dziļi iespaido Bībelē izteiktie vārdi, ka pateicoties Kristum, mēs, cilvēki, dzīvojam, rosāmies un esam. Mēs esam šeit tāpēc, ka ir, bija un būs Kristus. Šī ir viena no kristiešu Lieldienu laika spilgtākajām atziņām, un par to gribam vairāk runāt arī šajā pārraidē. Ar mani kopā studijā ir 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs, Vilnis Latgales. Bet vispirms gribu jūs aicināt ieklausīties, kādās atziņās no Jāņa atklāsmes grāmatas. Atklāsmes grāmatas 5. Nodaļas 6. Pantā var lasīt vārdus. Un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru kā nokautu, ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Pēdējo 12 gadu laikā man ir bijis iespējams pavadīt samērā daudz laika vidējos austrumos. Šī perioda sākumā mana vecākā meita izlēma, lai viņu nokrista Jordānas upē. Neņemot vērā to, vai tā vieta bija tuvu tai, kurā Jānis Kristītājs kristīja cilvēkus, šis brīdis tomēr bija ļoti īpašs. Tā bija skaista vieta. Abos upes krastos zaļoja koki, un ūdens plūsma bija ļoti mierīga. Dažus gadus vēlāk arī mana jaunākā meita sāka izrādīt interesi par kristībām. Es viņai atgādināju par viņas māsas kristībām un pajautāju, vai arī viņai ir kādi īpaši plāni attiecībā uz šo notikumu. Es kāroju uzzināt, ko viņa varētu izdomāt, lai pārspētu māsas kristības. Un viņa to arī izdarīja. Viņa sacīja, es vēlētos tikt kristīta vietā, kur Izraela tauta šķērsoja sarkano jūru. Es šaubos, vai tajā brīdī viņa to saprata, bet patiesībā Pāvils 1. Vēstulē Korintiešiem Sarkanās jūras šķērsošanu salīdzina ar kristīgās ticības kristībām. Labāku kristību vietu manai meitai būtu grūti izvēlēties. Protams, arheologi nav pilnībā pārliecināti, kur tieši Izraēla tauta šķērsoja šo jūru. Daži pat izsaka minējumu, ka tā nebija sarkanā jūra, bet gan Niedru jūra, kuru tie identificē kā ezeru sarkanās jūras ziemeļos netālu no vietas, kur šodien atrodas Sueces kanāls. Bet tradicionālā vieta ļoti labi saskan ar bībeliskajiem pierādījumiem. Izraēla tauta bija iespiesta, pa kreisi no viņiem atradās kalni un pa labi jūra. Ain el Sukhanas pludmale, Ēģiptē, ideāli atbilst šim aprakstam. Tāpēc 2001. Gada vasarā mēs ar dažiem draugiem devāmies turp, un mana meita tur tika kristīta. Atklāsmes grāmata iedrošina un mudina kristiešus raudzīties uz senās Izraēla tautas piedzīvojumiem kā modeli aktīvai rīcībai un piedzīvojumam šodien. Piektajā nodaļā minētais jērs ir nogalināts jērs, kas mums atgādina par ebreju svētnīcu un tur veiktajiem upuriem. Atklāsmes grāmatā aprakstītās sodības ir balstītas uz sodībām, kas piemeklēja seno Ēģipti. Tieši pasā svētku jēra asinis Izraēla tautu aizsargāja no visļaunākās sodības. Tāpat arī Jēzus asinis aizsargā viņa ļaudis Dieva tiesas laikā. Un tāpat kā sākotnējā Izraēla tauta kļuva par priesteru valsti pie Sinaja kalna, arī Jēzus sekotāji no visām tautām, ciltīm, valodām un ļaudīm kļūst par priesteru tautu. Otrā Mozus grāmata ir paraugs kristīgajai pieredzei šodien. Mūsu personīgā šāda veida krīze tiek pārvarēta, kad mūsu vecā daba tiek simboliski abedīta mums kristoties, un mēs paceļamies pretī jaunai dzīvei. Kungs, es tev pateicos par jauno dzīvību, ko tu man esi devis caur Jēzus Kristus varonīgo rīcību. Palīdzi, lai mana pateicība par viņa upuri tikai pieaugtu. Džons Paulīns, Atklāsmes grāmata, ikdienas pārdomām un lūkšanām.
Es gaidu šeit. Gaidu klus, gaidu klus. Esmu atnācis, lai tevi satiktu, satiktu. Kad beidzot nāksi tu, lai mani atrastu, atrastu mūsu acis sastapsies un klusi runāsies runāsies es brīdī debesim.
skan adventistu vispasaules radio programma. Bet tagad es došu vārdu 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājam Vilnim Latgalim.
Labrīt, cienējamie radioklausītāji! Ieklausīsimies Lūkas stāstītajā. Lūkas evaņģēlijas 23. Nodaļa. Un kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pīras vietu, tad tie tur sita krustā viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo, otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja, Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un tie viņa drēbes dalīdami kauliņus par tām meta, un ļaudis stāvēja skatīdamies, bet jau virsnieki viņa izsmēja sacīdami, viņš citiem palīdzējis, lai palīdzās pats sev, ja šis ir Kristus Dieva izredzētais. Un arī kareju viņa apmēdīja, piegāja un viņam etiķi atnes, un sacīja, ja tu esi jūdu ķēniņš, tad palīdzies pats sev. Un viens no pakārtajiem ļaundariem viņu zaimoja sacīdams, Ja tu esi Kristus, tad glābi sevi pašu un mūs. Bet otrs to norāja un sacīja, arī tu nebīsties Dievu, kas esi tai pašā sodā. Ar mums gan pareizi notiek, jo mēs dabojam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis. Un viņš sacīja, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, Patiesi es tev saku šodien, tu būsi ar mani paradīzē. Un tas bija ap 6. Stundu, tad tapa tumšs pār visu zemi līdz 9. Stundai, un saule tap aptumšoto un priekškramai sauc dienamā pārplīsa vidū pušu. Un Jēzus sauc skaņā balsī, Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās, un to sacīs viņš nomira. Un virsnieks redzēdams, kas notika, Dievu teica un sacīja, patiesi šis bija taisns cilvēks. Un redzi viens vīrs, Jāzeps vārdā, kas bija runas kungs, labs un taisns vīrs. Viņš gan nebija piebiedrojies viņa padomam un darīšanai no Arimartijas, jūdu pilsētas, kas arī pats gaidīja uz Dievu valstību. Šis aizgāja pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. Un tās noņēma, ietina smalkā audeklā un ielika kapā, kas tur bija izcirsts klintī, kur vēl neviens nebija glabāts. Un tā bija sataisāmā diena, un sabats jau sākās. Un sievas, kas ar viņu bija nākušas no Galilejas, arī gāja līdzi un apskatīja kapu, un kā viņa miesas tur tapa noliktas, un atpakaļ griezušās tās sataisīs maržīgas svaidāmās zāles, un sabatu tās pavadīja klusu pēc bauslības. Šajā nula lasītajā Bībeles tekstā mēs redzam vairākas interesantas un svarīgas lietas. Vispirms paralēlis ar evaņģēliju vēsts sākumu, kur Jēzus pēc 40 dienu gavēņu tuksnesī tiek sātan kārdināts 3 reizes. Un arī šeit Lūkas evaņģēlijā mēs atrodām 3 reizes Jēzus tiek kārdināts. Vispirms tas ir ļaužu pulis un kareivi, tad arī šis noziedznieks, kurš arī ir piesists krustā kopā ar Jēzu. Un būtībā kārdināšana ir tā pati. Ja tu esi Dieva svētais, Ja tu esi Dieva izredzētais, ja tu esi Kristus, tad tagad ir īstais brīdis, kad tev ir jānokāp no krusta. Neskatoties uz visu piedzīvoto un pārdzīvoto, uz visu šo ļaunumu eskalāciju un apsmieklu un zaimošanu, Kristus paliek pie krusta. Un tur notiek brīnums. Viens no šiem ļaundariem saka, Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā un saņem apsolījumu. Tu būsi ar mani tur. Tad šeit Bībelē ir runāts par tumsu, kur iestājas 3 stundu garumā. Priekškars templī tiek pārplēsts, un tā nav cilvēcīga vara. Mums pat ir grūti iedomāties, kā cilvēki raudzījās uz šo notikumu, kad vissvētākā vieta pēkšņi tiek atklāta viņu skatam. Kaut kas noticis ir tāds, kas nekad nav bijis līdz šim. Mateja evaņģēlijā tiek aprakstīta arī liela zemestrīce piedevām. Bet virsnieks, kurš zaimoja Jēzu un aicināja viņu nokāpt no krusta, tagad ir mainījis savas domas visu notikošo redzēdams, viņš saka, patiesi šis bija taisns cilvēks, jeb kā Mateja evaņģēlijā sacīts, patiesi šis bija Dieva dēls. Un šeit mēs varam redzēt vēl kādas paralēles ar citiem notikumiem evaņģēlijos. Bībele saka, kad sataisāmā diena beidzās un sākās sabats. Bībeles pašās pirmajās lapaspusēs, pēc radīšanas notikuma, kas ir viens no pašiem svarīgākajiem ticības pamata, postulātiem, kristietībā, radīšana Dievs iezīmē ar dusu un ar sabatu, kas arī nozīmē tulkojumā dusa. Un arī šajā sabata dienā pirms 2000 gadu tūkstošiem Kristus adusās. Tikai šoreiz kapā. Un tāpatās kā pēc sabata dusas pie radīšanas, dzīve sākas un turpinās, tā arī šeit nāk augšāmcelšanās diena. Diena, kas nes jauno vēsti. Ķēniņš, Kristus, Kungs un Dievs ir augšāmcēlies. Un vēl kāda paralēle. Bībelē 2. Mūzes grāmatā ir aprakstīti notikumi, kā Dievs iecēla pasā. Pasā nozīmē pārliekt, jeb izlaist. Tas parādīja uz Dieva žēlastību un Dieva atbrīvošanas vareno spēku, kad viņš veselu tautu, miljonu cilvēku izved no verdzības, tiešām ar varenu spēku un iespaidīgi. Un šeit atkal ir pienācis pasā. Nu jau pēdējais pasā, par kuru Kristus sacies, tik ļoti esmu ilgojies šo lieldienu jēru ar jums ēst, pirms es ciešu. Šis pēdējais pasā noslēdzas ar atbrīvošanu. Ar atbrīvošanu no nāves un grēka verdzības. Ja dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Kāda Dieva svētība un žēlastība, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvības kungs. Un šie notikumi ir aprakstīti evaņģēlijos Bībelē. Par to ir runājuši pravieši jau daudzus gadus simtus pirms Kristus nākšanas uz šo zemi. Un tad vēl šis apsolījums. Jūs sirds lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai gan es jums būtu sacījis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Patiešām, draugi, Dievs mūs vēlas iedrošināt. Viņa krusta nāve un viņa augšām celšanās ir arī mūsu jaunās dzīves sākums. Lai Dieva svētība un žēlastība šajās lieldienās mums palīdz pieņemt šo lielo Dieva dāvanu. Āmen.
Go ahead, drive the nails through my hands, laugh at me where you stand. Go ahead. and say it isn't me. The day will come when you will see. 'Cause I'll rise again. There's no power on earth can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can't keep me in the ground. Go ahead and mock my name. My love for you will be the same. Go ahead, bury me. Very soon I will be free. 'Cause I'll rise again. There's no power on earth can tie me down. Yes, I'll rise again. Death can't keep me in the ground. That you were wrong. Go ahead, try to hide the sun, but all will see that I'm the one. 'Cause I've come again. There's no power on earth can keep me back. Yes, I'll
klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!